Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, šis ir redzījums zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Tas, ka debes ķermeņu izpēte nav tikai zināt kārs apmierināšana, ir skaidrs, redzot gan dažādu tehnoloģiju attīstību kosmosa izpētes gaitā, gan tālajošus plānus par cilvēces kolonijām uz citām planētām. Taču vēl kāds veids, kā izmantot visumā esošos objektus cilvēces vajadzībām, ir derīgo izrakteņu iegū. Kā tas notiktu un cik tālu esam ceļā uz to, skaidrosim redzījuma otrajā daļā. Līdz tam uzzināsim, ko par visu mums stāstīt spēj astrobioloģijas nozara, bet vispirms par cilvēces radītajiem atkritumiem visumā. Salīdzinot Zemes orbītā esošo satelītu skaitu ar cilvēku radīto kosmosa atlūzu un citu vairs lietošanā nederīgu lietu apjomu, otro ir krietni vien vairāk. Aptuveni 95% no Zemes orbītā esošajiem cilvēku radītajiem priekšmetiem ir tā dēvētie kosmosa atkritumi – atlūzas no kosmosa stacijām, raķešu daļām, nefunkcionējušiem satelītiem, astronautu instrumenti un citas tamlīdzīgas lietas. Šī ap Zemi orbitējošā masa ir bīstama un tā nekontrolēta pārvietojas Zemes orbītā 10 reizes ātrāk nekā izšauta lode un paiet ilgs laika periods, līdz šīs atlūzas nonāk Zemes atmosfērā, kur sadeg. Tas nozīmē, ka kosmosa atlūzas visumā var uzturēties pat 100 gadu. Lielākās briesmas šādas atlūzas rada brīdī, kad tās saduras viena ar otru vai vēl bīstamākā situācijā saduras ar funkcionējošām visuma izpētes stacijām, piemēram, satelītiem vai starptautisko kosmosa staciju. Portāls Business Insider, izmantojot statistiku par visumā esošajiem cilvēku radītajiem atkritumiem, izveidojas infografika, kurā uzrāda tās valstis, kas visumā nogādājušas visvairāk cilvēku radītu objektu un radījušas arī lielāko atlūzu masu. Pirmajā vietā ierindojas bijušās Padomju Savienības Republikas un tagadējā Krievija ar 1520 aktīviem satelītiem, 1034 raķešu ķermeņiem un 3961 kosmisko atlūzu. Otrajā vietā ar tādu pašu satelītu apjomu, bet vēl lielāku kosmisko atlūzu skaitu 3999 atlūzām ierindojas Amerikas Savienotās valstis, bet trešajā vietā Ķīna, kas interesantā kārtā kosmosā nosūtījusi nelielu skaitu aktīvo satelītu un raķešu, bet radījusi 3475 atlūzas. Tas tiek skaidrots ar to, ka 2007. Gadā Ķīna izmēģināja antisatelītu ieroču testu, iznīcināja savus satelītus un tādējādi radīja milzīgu apjomu atlūzu. Liek teikt, ka šī Ķīnas rīcība tika uztverta ļoti pretrunīgi dažādu iemeslu dēļ, un tostarp tāpēc, ka orbītā nonāca tūkstošiem lielu un mazu atlūzu. Saprotams, ka šāda atlūzu masa, kas var radīt potenciālas briesmas, būtu jāsavāc, taču lielākie izaicinājumi nav tikai tehnoloģiski. Jau šobrīd tiek strādāts pie dažādiem tehnoloģiskiem risinājumiem, kas spētu savākt šo visumu atkritumu daudzumu, lai kādu dienu nenonāk līdz brīdim, kad darboties sāk tā dēvētais Kessler sindroms. Situācija, kad visumā ir tik daudz atlūzu, ka tās nekontrolēt sadaroties vien ar otru apgrūtinātu jebkādu kosmosa izpēti un kosmosa objektu aizsūtīšanu visumā. Lielākā problēma ir regulējums un īpašuma tiesības. Kā norāda kosmosa inženieri, citai valstī piederošu satelītu un tā atlūzu nedrīkst aizskart. Tā paredz pašreizējais regulējums, līdz ar to svarīgākais tuvā nākotnē būtu kosmosa lielvalstīm vienoties, ko iesākt ar nekontrolētajiem objektiem visumā un kuram un kā galu beigās jāsavācēs sevis mums visiem kopīgajā Zemes orbītā. Vairāk par to var lasīt portālā ScienceAlert.com, bet turpinājumā raidījumu pievērsamies derīgo izrakteņu ieguvei un dzīvības meklējumiem visumā. Pēc mirkļa studijā sīkāk runāsim par cilvēces plāniem derīgos izrakteņus iegūt no asteroīdiem un citiem visuma objektiem, bet tagad aicinu ieklausīties stāstā par to, ko pēta un ko par visumu mums var pastāstīt astrobiologi. Kopš cilvēks ir pacēlis acis debesīs un sācis iepazīt visuma dzīves, urdošs jautājums ir bijis, vai visumā ir vēl kāda mums saprotama un pazīstama dzīvības forma. Tāpat mūsdienās ir bijis jautājums, kā radusies dzīvība visumā. Atbildes uz šiem jautājumiem meklē astronomijas apakšnozare astrobiologi. Un par to vairāk aizvadītajā planetāro zinātņu kongresā interesējās mana kolēģe Paula Gulbinska.
Amen.
amerikāņu astrofiziķis, iecienītu populāru zinātnisko raidījumu veidotājs Nils deGrasse Tysons arī teicis: šobrīd dzīvība uz Zemes ir vienīgā mums zināmā dzīvība visumā, taču ir arī pārliecinoši argumenti, kas liek domāt, ka mēs tomēr neesam vieni. Kamēr zinātniskās fantastikas žanrā jau sen izspēlēti neskaitāmi scenāriji par cilvēces tikšanos ar dzīvības formām no citiem visuma nostūriem, ir kāda nozare, kas apvienojot ķīmijas, bioloģijas, astrofizikas un citu nozaru sniegtās zināšanas gadsimtu gaitā ir ceļā uz šo dzīvības formu iepazīšanu realitātē. Tiesa gan, šobrīd vairāk teorētiskā pieņēmumu un hipotēžu līmenī, taču tas nepadara šo zinātnes nozari mazāk aizraujošu. Vairāk par to stāsta spāņu astrobiologs Filipe Gomes.
You have to take into account that astrobiology is the origin and evolution of life.
Ja mēs runājam par astrobioloģiju, nozari, kas pēta dzīvības izcelsmu un evolūciju uz Zemes un iespējamo dzīvību citur visumā, tad jāņem vērā, ka šī nozara lielā mērā balstās uz eksperimentiem. Tie mums ļauj atrast tā saucamās biosignatūras, jeb bioloģisko procesu nospiedumus agrīnos planētas Zeme attīstības posmos. Dažkārt mums palīdz arī reālās situācijas visuma izpētē, taču tas viss pagaidām rada dažādas teorijas, kuras vēl nav līdz galam izstrādātas, piemēram, par dzīvu organismu esamību uz Marsa.
The real possibilities, the habitability, for example, of Mars is something under development.
What we know already, probably that the only known theory about the astrobiology.
Tas, ko astrobioloģijas nozare šobrīd var apliecināt pilnīgi droši, ir tas, ka Zeme ir vienīgā vieta, kur ir sastopama dzīvība. Lūkojoties uz Zemi, kādi priekšnosacījumi būtu nepieciešami, lai dzīvība, veidā kādā mēs to pazīstam, varētu rasties arī citviet visumā? Pirmais, kas man nāk prātā, ir ūdens.
Jā, ūdens ir obligāts nosacījums. Tam ir jābūt sastopamam šķidrā formā, lai tur varētu norisināties metaboliskie procesi dzīvības attīstībai. Ūdens visumā ir dzīvības pamatnoteikums. Tas ir tas, ko esam meklējuši vēsturē un meklēsim nākotnē kā iespējamo vidi, kur vispār meklēt dzīvību, vietu, kur ir sastopams ūdens. Protams, šobrīd mēs planētu Zemi uzskatām par vienīgo apdzīvojamo planētu visumā. Taču nesenie Marsa visurgājie Curiosity eksperimenti apliecina, ka Geila krāteris bija apdzīvojams. Tas nozīmē, ka, lai arī teorijas par dzīvību citviet visumā šobrīd šķiet kontroversālas, tās ir tuvāk patiesībai nekā var šķist sākotnēji.
Could be more probable than expected.
I've heard about the experiments here on Earth that there are some kind of life forms that
Esmu dzirdējis par dzīvības formām tepat uz Zemes, kas spēj eksistēt ekstrēmos apstākļos, piemēram, dziļi okeānā vai vietās, kur temperatūras ir īpaši augstas. Vai tas varētu būt līdzīgi arī citviet visumā?
Situation elsewhere in space.
Yeah. Our work in extreme environments is because we are trying to know what is life.
Jā, neapšaubāmi. Darbs ar ekstrēmām vidēm ir vajadzīgs, lai vispār saprastu, kas ir dzīvība. Jāatzīst, ka zinātnieki vēl strīdās par to, kas tieši kvalificējas kā dzīvība. Ir skaidrs, ka dzīves organismas procesu nodrošināšanai par enerģiju izmanto apkārtējās vides resursus, taču definēt, kas ir dzīvība un kas nav, tas ir visai grūti. Viens veids, kas mums zinātniekiem ļauj noteikt, vai tā ir dzīvības forma vai nav, ir vecums, iespējamais dzīvības procesu laika limits. Tāpēc arī mēs pētām ekstrēmu apstākļu vides un tieši tādas vides ir sastopamas ļoti daudz visumā. Lai noteiktu, kas ir dzīvība un vai tā varētu būt sastopama kaut kur ārpus mūsu planētas, ir jāiepazīst ekstrēmi apstākļi.
What about small bodies? I've heard about the...
Runājot par mazajiem visuma ķermeņiem, piemēram, asteroīdiem, prātā nāk dzīvības pārvietošanās visumā un jēdziens panspermija. Lūkšu jūs klausītājiem paskaidrot, kas tā ir.
Yeah, it's a very interesting idea, because, of course, we don't know if life was originated on planet Earth.
Jā, tā ir ļoti interesanta ideja. Mēs nezinām, vai dzīvība radās tieši uz planētas Zeme. Pastāv iespēja, ka tā uz Zemes nonāca no citām planētām. Nesenākās zinātniskās publikācijas akadēmiskajā žurnālā Nature apgalvo, ka mēs visi esam marsieši. Dzīvība uz Zemes ir atceļojusi no Marsa ar mazo debesu ķermeņu, piemēram, asteroidu palīdzību. Tā ir panspermijas teorija. Tas pavisam noteikti varētu būt reāls scenārijs, tāpēc to pētīt ir ļoti aizraujoši. Taču pat, ja dzīvība uz Zemes nonāca no Marsa, tā kaut kādā veidā tur ir radusies, tāpēc ir būtiski izzināt dzīvības izcelsmi.
So we can say that astrobiology is not about exactly.
Līdz ar to, astrobioloģija nav tikai dzīvības pazīmju meklējumi visumā, tā ir arī dzīvības rašanās un evolūcijas izpētīšana tepat uz Zemes.
Yeah, of course, the origin of human beings and the origin of life on.
Tieši tā, cilvēka izcelsme, citu dzīvu būtņu izcelsme uz Zemes, kā arī dzīvību ierobežojošie apstākļi ekstremālos apstākļos. Tie visi ir astrobioloģijas uzmanības lokā. Piemēram, tepat uz Zemes mums ir teritorijas, kas ir ļoti ekstrēmas. Ziemeļpols, Dienvidpols, mēs zinām, ka tur ir dzīvība un tās izpētīšana ir ļoti svarīga, lai saprastu dzīvības limitus.
Very interesting for knowing the limits of life.
Of course. How does research actually happens? One is the Mars and Curiosity, also on Earth.
Kā norisinās pētījumi astrobioloģijā? Viens ir Mars un tā visur gājies Curiosity, uz Zemes lauka darbi vai cita veida izpēte. Kāda ir astrobiologa ikdiena?
My main field of expertise is habitability and the possibility of life.
Mana kā astrobiologa specializācija ir apdzīvojamība un dzīvības iespējamība. Tas nozīmē, ka es piederu pie Curiosity izpētes programmas kolektīva. Tajā pašā laikā es turpinu savu zinātnieku karjeru ekstrēmās vides izpētīšanā, kas nozīmē, ka došanās uz Antarktīdu vai Atakamas tuksnesi Čīlē ir daļa no manas ikdienas. Tur es pētu dzīvību un tās formas šādos apstākļos. Uz šīm ekspedīcijām mēs dodamies ar pamatīgu aprīkojumu, jo pētām arī meteoroloģiskos apstākļus, gaisa un virsmas meteoroloģiskās attiecības. Tāpat ļoti daudz laika paiet laboratorijās, kur es nodarbojos ar eksperimentiem, un tad ik pa laikam notiek pats aizraujošākais – dalība kosmosa misijās. Tad tu tiec pie datiem, kādus neviens cilvēks nekad nav redzējis.
No seen by other humans before and is completely recent data is really interesting and very nice.
It's also some responsibilities for human.
Tā ir arī liela atbildība no cilvēces puses. Šādās kosmosa misijās ir jāpiesargās ar dažādu mikroorganismu izplatīšanu visumā, piemēram, uz citām planētām, vai ne?
Space objects.
Yeah, this is very important because we know.
Jā, tas ir ļoti būtiski. Astrobioloģijas izpētes centrā Madridē mēs esam veikuši eksperimentus, kas apliecina, ka Marsa apstākļos varētu būt dzīvība. Mēs izvietojām baktērijas simulācijas kamerās, kurās tiek atdarināti apstākļi uz Marsa un baktērijas izdzīvoja. Tas nozīmē, ka ja mēs ar mūsu kosmosa izpētes objektiem visumā sūtām arī baktērijas, tās var izdzīvot dažādos apstākļos. Un tas atkal noved pie atziņas, ka nākotnes misijās uz Marsa mums ir jābūt pārliecinātiem, vai baktērijas, kas tur atrodas, ir cilvēces ievestas, vai tās patiesi tur jau ir bijušas pirms tam. Eksperimentiem uz citiem visuma objektiem ir jābūt ļoti, ļoti precīziem, lai neradītu tādu, kā inficēšanās risku ar no Zemes aizvestām baktērijām uz citām planētām.
Take very, very carefully experiments in order to avoid any kind of contamination.
What is your opinion about this quite ambitious target to once mine the moon or...
Kāds ir jūsu viedoklis par visai ambiciozajiem plāniem iegūt derīgos izrakteņus uz mēnesi vai asteroīdiem? Vai tas no astrobioloģijas skatu punkta nebūtu riskanti? Mēs taču nezinām, vai uz mēnesi nav kādas dzīvības formas.
Yeah, it's very interesting. I mean, we know that there is a lot of minerals.
Mēs zinām, ka ir daudz dažādu minerālu, kurus varētu izmantot derīgo izrakteņu ieguvē uz mēnesi vai Marsa, bet tas ir ļoti riskanti. Nākotnē tas varētu notikt, bet līdz tam gan vēl ir jāizstrādā dažādi instrumenti, kas to spētu izdarīt. Taču jā, no ekonomiskā aspekta raugoties, tas būtu vērtīgs pagrieziena punkts. Tajā pašā laikā, kā jau es minēju pirmīt, mums jāizvairās no jebkādas zemes dzīvības formu pārvietošanas uz citiem visuma objektiem, no tās saucamās inficēšanas. Arī uz planētas Zeme mums ir nopietnas problēmas klimata pārmaiņu dēļ, piemēram, invazīvās sugas, dažādu sugu nokļūšanu vai nogādāšanu svešās teritorijās.
Then is something to take into account and to be very, very careful.
What is something we gain knowledge about?
Ko pasaulē sniegusi astrobioloģijas nozare pēdējās desmitgadēs?
We have to separate between economical and practical and knowledge point of view.
Mums ir jāizdala ekonomiskie, praktiskie un izglītojošie ieguvumi. Izziņas kontekstā mēs spērām nopietnu soli uz priekšu brīdī, kad sākām iepazīt paši sevi, mūsu izcelsmi un evolūciju. No ekonomiskā aspekta astrobioloģija pasaulē ir sniegusi ļoti daudz ķīmisko komponentu, ķīmisko vielu, kas ir iegūtas ekstrēmās vidas izpētes procesā. Šīs vielas šobrīd aktīvi tiek izmantotas farmācijā, it īpaši cīņā pret vēzi. Daudzas no šīm aktīvajām komponentēm tika atklātas pateicoties astrobioloģijai. Par ekonomisko aspektu tas pēc būtības ir ļoti svarīgs, tikai tāpēc valdības iegulda naudu šādos ļoti dārgos projektos, piemēram, Marsa izpētē. Pa ceļam uz Marsu mēs atklāsim daudz dažādas tehnoloģijas, kas kalpos mums ikdienā. Tā tas ir noticis ar rentgenu, mikroviļņiem un daudz ko citu.
microwaves in our houses were developed for this kind of activity.
About the solar system, what is the next point you are looking at?
Visbeidzot, kas būtu nākošais punkts, uz kuru jūs mērķējat dzīvības meklēšanā Saules sistēmā? Kas būtu interesantākais objekts? Pieļauju, ka viens varētu būt Mars.
Of course, Mars is one of the...
Yeah, Mars is there. We start to know a lot of things about Mars.
Jā, Mars pavisam noteikti, bet arī Jupitera mēnesis Eiropa un Saturna mēnesis Enceladus. Tur šobrīd ir ūdens, kas ir pamatnoteikums dzīvības esamībai. Tāpēc, jā, no astrobioloģijas viedokļa es teiktu, Eiropa, Enceladus un, protams, Mars.
Europa, Enceladus and of course Mars.
Par dzīvo organismu meklējumiem visumā un astrobioloģijas nozari Paulai Gulbinskai stāstīja spāņu astrobiologs Felipa Gomes, bet par derīgiem izrakteņiem kosmosā sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Par resursu pieejamību uz zemes un cilvēku apetīti pēc tiem tiek runāts daudz, un ne jau vēl tervien biežāk izskan arī runas par to, ka derīgo izrakteņu ieguvēju mums būtu vērts skatīties arī tālāk par zemi. Cik tā tālu esam ar ideju tuvā vai tālā nākotnē sākt derīgo izrakteņu ieguvu uz citām planētām vai arī asteroīdiem, un kādi būtu šādu darbību ieguvumi un zaudējumi? Par to visu sarunu atlikušajā raidījuma daļā, kad pie manas studijā viesojas astronomijas entuziasts Ints Ķešāns. Sveiks, Int.
Sveiki.
Nu, cik tālu šobrīd nopietni vispār izskan idejas par to derīgo izrakteņu vispār aizsākšanu kosmosā, jo tās ir tā kā runas, kas ir dzirdētas ilgi jau, bet cik lielā mērā var teikt, ka tās ir jāuztur nopietni?
Es domāju, ka viņas jāuztver ļoti nopietni, jo ir cilvēki, kas par to ļoti nopietni interesējās. Runā par to ļoti daudz, bet mums ir kādas 5-6 kompānijas, kas investē lielus līdzekļus, lai šo jautājumu pētītu, un mums ir arī valdības, kas investē līdzekļus, nu, ne Latvija, diemžēl, ja, bet un cilvēki dar, viņi būvē savus pavadoņus, ar ko attīstīt tehnoloģijas novērtēt, ar ko novērot asteroīdus šos te, un pētīt, kur kas ir, un kā mēs to dabūsim, tas viss notiek šobrīd.
Tā kā viss tā vērošana debes ķermeņa tuvu un tā lielā mērā arī balstās tajā motivācijā saprast, ko no viņiem varētu tā dabūt kādā brīdī ārā.
Pilnīgi noteikti.
Ar kādu vērtējumu skatās tās dažādās jomas speciālistu šīm lietām, jo ir izskanējuši idejas, ka varbūt jābūt diezgan uzmanīgiem ar to, ko mēs no citurienes mēģinātu dabūt, jautājums, cik tas ir rentabli un atkal ekonomiski izdevīgi. Citi atkal saka, citādāk mēs nemaz nevaram, skatāmies uz to, kā tam mēs dzīvojam šajā planētā. Nu, kādas ir galvenās tās pamatojuma idejām?
Es domāju, gan viens, gan otrs visu to resursu, jautājumi tur ārpusē var sadalīt divās lielās grupās. Viena tie resursi, kurus mēs varētu tērēt tur uz vietas, un otra tie resursi, kurus mēs varētu vest apkaļ uz zemes. Tur uz vietas tas būtu pirmām kārtām ūdens, kas būtu vajadzīgs, ja mēs tur gribam uzturēties, otrām kārtām tā ir degviela, jo ūdeni mēs viegli varam sadalīt ūdeņa radīja un skābeklē, un tā ir raķešu degviela. Un ņemot vērā, ka 90% no visas enerģijas, ko mēs patērējam, ir jāiztērē, lai tiktu no zemes laukā, no šīs te gravitācijas bedres, ja, tad, ja mēs uzbūvējam nu, degvielas stacijas traukšā, ja pārstrādājam šo te ūdeņu degvielā, tad nu, saules sistēmas, ceļojums saules sistēmā kļūst krietni vien vienkāršāk, ja, ja mums nav jātērē katreiz lielais degvielas patēriņš, lai tiktu no šeins laukā. Savukārt, kas attiecas uz tiem resursiem, ko varētu vest šurp, tad, nu, tur, protams, ir jāskatās, ko ir vērts un ko nav vērts. Tie pirmām kārtām droši vien būtu dažādi vērtīgie metāli, cēlmetāli, ko izmanto rūpnīcībā kaut kur. Varbūt tas varētu būt arī citas kaut kādas gaistošas vielas, un tas gal galā varētu būt arī tas pats hēlijas 3, ko mēs tik bieži piesaucam, kas ir uz mēnesi atrodams, bet kuru vienkārši nav uz zemes.
Jā, kāpēc? Interesanti.
Nu, tā ir izveidojies.
Tādi procesi notikuši dažādi. Bet par to pieminēto ceļošanu saules sistēmas iekšēnā, vismaz, nu, ka tur tā problēma būtu pārvarēta, ja mēs esam prom no Zemes, tur nav jauna problēma ar tām kaut kādām tādām tā kā pieturvietu stacijām citur, nu, piemēram, kur tad un kā mums, es vienkārši, jāizbūvē, kur atrasties, kur to
jā, darīt. Droši vien, tas būtu strateģiski, droši vien jāizvieto šīs stacijas, bet, nu, ņemiet vērā, ka, ja jūs startējat no Zemes, tad vai jūs lidojat starptautisko kosmisko staciju, kas ir te pat 300 km orbītā, vai jūs lidojat uz kaut kādu asteroīdu, kas ir 300 miljonu km no tālumā no Zemes, tas degvielas patēriņš, enerģijas patēriņš ir apmēram līdzīgs. Ja, nu, tie pēdējie 10% vai tie 5% ir no orbītas līdz vienalga līdz kurienai. Ja, tas paņem laiku, bet tas vairs nepaņem enerģiju.
Tā kā tur nebūtu tas klupšanas akmens, ka mums ir jāizdomā, kur mēs piestāsim pa ceļam. Es nezinu, uz mēnesi, uz Marsu, vēl kaut kur, lai tiktu tālāk.
Ne, tas noteikti, tie noteikti nebūs lielie debesu ķermeņi, jo no tiem tāpat tās ir jāstartē. Ja, no šāda viedokļa, jebkurš asteroīds ir tuvāk par mēnesi, nu, fiziski viņš ir tālāk, bet no mēnesis ir salīdzinoši liels, no viņa startējot atkal, lai kaut ko nogādātu apkaļ, ko ir atkal jātērē liela enerģija. Uz asteroīdiem tā nebūtu.
Jā, tad tie lielākie nu, objekti, kuriem varbūt skatās ar tādu daudzsološāku skatījumu, ir asteroīdi.
Jā, noteikti.
Runājot par to, ko tad mēs varētu no kosmosa mēģināt dabūt, šajien jau pieminēja nu, mazliet tos cēlmetālus, bet kas ir tas, nu, nezinu, lielākais iegums, uz ko cilvēks skatās? Nu, ko mēs tā kā mēģinātu dabūt, iegūt?
Nu, es domāju, ka tie cēlmetāli, tā ir pirmā vīzija un tuvākā, ko mēs gribētu, jo ir ļoti daudz dažādi. Mēs varam nosaukt vienkāršus metālus, kuriem mēs esam pazīstam, tur dzels, niķels, ja, bet vai viņas ir vērts no turienes vēst, tad mēs varam nosaukt platīnu, zeltu un tādas, kas šeit ir it kā lielā vērtībā, un tur viņa arī nemaz netrūkst, viņa tur ir diezgan daudz augšā. Un tad ir ļoti daudz īstenībā dažādu cēlmetālu, kas tiek izmantot rūpniecībā. Ja jūs painteresēties, kas, piemēram, nepieciešams, lai uzbūvētu vienu gaismas diodu, un tās mums tagad visiem ir visapkārt, mums ir tur LED paneļi uz visiem telefoniem, kas mums kabatās, un televizoriem, un lai katru šo te diodītu uztaisītu, ir vajadzīgs veseli virkni dažādi tādi elementi, kaut kur no lantanīdu tur galā, un kaut kādi galīji, indiju, un tam līdzīgi, ko mēs ikdienā tā īsti nesaprotam. Nesastopam, bet kas ir nepieciešama. Un šo materiālu uz zemes nemaz nav tik daudz, viņas iegūt nemaz nav tik vienkārši. Un šobrīd, es saprotu, to karoziņu rokās tur Ķīna, jo 90% no šiem resursiem tiek iegūti Ķīnā. Cilvēkiem ir pamats skatīties augšā.
Uh-huh. Tad tas būtu tas, ko mēģinātu atvest atpakaļ uz zemi. Ja? Tad būtu tā vērts viss tās grūtības un arī izmaksas, lai vienkārši to, kas ir tur ārā daudz, es saprotu, diezgan lielā skaitā, ja mēs varētu dabūt šeit.
No mūsu viedokļa šie resursi ir neierobežoti. Ja? Es pamēģināšu tā vizualizēt. Ja? Piemēram, zemē ir salīdzinoši tūs asteroīds, viens tāds saucās Amundzels asteroīds. Viņš pavisam neliels, 2 km diametrā. Uz viņa ir, teiksim tā, mūsdienu naudiņās, kādi 10 triljoni vērts niķelis, 6 triljoni vērts kobalts, vēl kādi 6 triljoni vērts zelts platīns, plus tur vēl kaut kas. Ja. Tas ir viens neliels asteroīds, 2 km diametri. Mēs pasmies tur, kaut kur aiz Marsa orbītas, tur tāds viens Psihe 16 asteroīds, liels dzels asteroīds, 200 km diametrā. NASA tur tuvākajos gados taisās misiju izpētes sūtīt šo asteroīdu. Nu, mēs varam pateikt, tur ir 10 tūkstoši kvadriljardu vērts viņš. Te summai nav pilnīgi nekādas. Nav nekādas jēgas, ja. Un tas tikai viens asteroids. Es arī tur ir miljoniem. Ja tā kā, no mūsu viedokļa šo te resursu tur ir
nu, katrā ziņā diezgan daudz, un varētu jā. Saprast to cilvēku vēlmi, mēģināt tomēr šo biznesu bīdīt.
Jā, ķepu uzlikt,
jā. Ķepu uzlikt, jā. Jautājums, jā, kas tu šobrīd mēģini visvairāk tās ķepas likt? Monopols jau ir izveidojies?
Nē, monopols nav izveidojies, ir virkni kompānija, kas pie tā pieiet ļoti nopietni. Viss tālāk, es gribētu teikt, ir tāds Planetary Resources, kas būvē savus pavadoņus un ir testējuši Zemes orbītā, un pagājušajā gadā viņi tur vienu nogādājuši sardos, ko kosmisko staciju no turienes viņš tika palaists. Viņiem uz pēdām ir tāds Deep Space Industries, kas nu, arī veic visādas pētījumus un ļoti nopietni viņi pie šiem te pieiet. Starp optimistiem ir tie, kas saka, ka tas ir dažu gadu jautājums, starp pesimistiem, protams, ir tie, kas saka, ka tas nekad nebūs.
Pat ne 100 gadus tas vienkārši nekad, jā?
Nu, jā, bet es domāju, ka, protams, realitāte kaut kur stipri pa vidu un iespējams, ka tuvāk nekā mēs iedomājamies. Otra lieta ir ne tikai privāto, bet arī kaut kādu nu, valstisku organizāciju vai valstu ieinteresētību tajā. Tur īstenībā ir mazliet sliktāka situācija. Šobrīd Amerikas Savienotās valsts par to nedaudz domā, bet visvairāk par to domā Luksemburga. Viņi investē, valsts investē šajās privātajās kompānijās. Viņi pagājušajā gadā investē 25 miljonus Planetary Resources, lai attīstītu viņu programmu. Pēc kam Deep Space Industries paši atnāca pie Luksemburgas un piedāvāja sadarbību. Un cik es saprotu, tās pārunas ir bijušas ļoti sekmīgas un viņi kopā taisās izstrādāt kaut kādas satelītes priekšnovērojumiem, tā kā tur viss notiek.
Jā, Luksemburga diezgan tālredzīgi skatās uz savu.
Luksemburgā ir pieredze. Viņa 80. gados bija tie, kas pirmie ieraudzīja komunikāciju satelītu lauciņu, ka ir vērts tur investēt. Viņa uztaisīja ļoti labvēlīgu vidi priekš šī lauciņa un nu, šobrīd divi vislielākie satelīta komunikāciju operatori, Intelsat un SES, abi divi ir Luksemburgas kompānijas. Jā,
jā un liek jautājumu, kur šīs te satelīta tehnoloģijas mūsu dzīvē ir ienākušas, jā, kā bez tā mēs nevaram aizbraukt jā. Laikam bez mūsu GPS.
Un šobrīd viņi apmēram to pašu dara ar šiem te kosmiskajiem resursiem. Viņi var rada ļoti labvēlīgu vidu tam, lai tieši viņu teritorijā, lai Luksemburgā notiktu izpētes un attīstības projekts šai nozarē. Otrām kārtām viņi mēģina šādā veidā atrisināt divas lietas. Pirmkārt, piesaistīt gudrus un talentīgus cilvēkus, kas varētu šos jautājumus attīstīt. Otrām kārtām viņi mēģina piesaistīt šīs te kompānijas, lai varbūt viņas mainītu savu mājas vietu un turpmāk atrastos Luksemburgā. Un tad, kad tas pārvērtīsies par lielu biznesu, ja, tad kurš būs uzvarētājs? Luksemburgas valsts.
Luksemburgas valsts, protams, būs tā, kas varētu teikt, visu lauru sev paņems. Cik patiesībā šobrīd dārga un sarežģīta ir tā izpēta? Viena lieta ir dārga un sarežģīta tur aizbraukt un atvest tos derīgos izraktiņus, bet saprast, kur tad ir tur tie triljonu vērtie ieguvumi?
Šie novērojumi pārsvarā ir veikti tepat no Zemes vai no orbītas ar spektroskopijas metodēm, mēģinot saprast, kas tad ir tas materiāls, kas atrodas attiecīgiem asteroīdiem. Plus, protams, ir misijas, pirmie bija Japāņi, kas lidoja uz Itokava asteroīdu, mēģināja tur iegūt paraugu šobrīd NASA, Osiris Rex lido uz asteroīdu, kur viņi mēģinās atgriezt paraugus. Nākotnē šī te misija uz dzelzs asteroīdu Psihi ir plānota, tā kā... Nu,
tas nozīmē, patiesībā vienkārši spektrā skatoties šeit pat no Zemes.
Jā, tas ir tas, kā mēs to novērtojam. Ir vesela virkna citu metožu, protams, arī mēs redzam orbītu, tātad mēs zinām, kāda ir masa, mēs zinām, cik viņš ir liels, mēs varam izreikināt kāds blīvums, mēs varam spriest par materiāliem, no kā viņš sastāv, un
bet cik lielā mērā, piemēram, tas materiāls tur ir pieejams, lai, piemēram, es nezinu, kādu zondu aizbrauktu, kaut ko tur tagad izraktu, jā. To jau mēs nezinām, vai mēs zinām, tur cik dziļi būtu jārokās un kādas būtu problēmas.
Tas ir ļoti atkarīgs no konkrēta asteroida. Asteroidi ģenerāli dalās trīs grupās, ir sauktie C klases asteroidi, kur pārsvarā ir ogleklis, attiecīgi salīdzinoši liels ūdens daudzums un tādā veidā interesanti. Tad ir M klases asteroidi, kur ir metāla daudz, viņš varbūt vienkārši no metāla sastāva.
Bet tik mājās.
Jā, bet tikai mājās. Tur dažādi varbūt, ka tur ir jārokās iekšā, jā, vai varbūt, ka tur ir kaut kādos putekļu veidos, varbūt, ka mēs varam magnētiem kaut ko tur savākt. Tās tehnoloģijas, kā mēs viņus varētu apstrādāt, kā mēs varētu iegūt tur kaut ko, ir atkarīgs no tā, kas tas prasa ir, ko mēs taisamies iegūt.
Bet pārsteigumu gan, ja ka mums varētu sagaidīt, ja, piemēram, mēs iedomājamies, ka nu tik tur ir pieejamā veidā tik un tik tonnas kaut kā, ka varbūt tas ir paslēpts zem virsmas un tur, lai ieraktos, pat nav tīri fiziski iespējams.
Gluži tā es domāju, ka nebūs. Nu, atskaitot ļoti lielas asteroīdes, pašas lielākās kā tur Vesta vai Cerera, es domāju, ka pārsvarā tie kluči, kurus mēs sākumā apstrādāsim, tur nekur nebūs īpaši jārokās, vienkārši jāatskalda kāds gabaliņš jau vai jāpaņem. Es domāju arī, ka paša pirmā pieredze mums ar asteroīdiem būs tāda, ka mēs izvēlēsimies 10, 20, 30 metrus lielus asteroīdus un vilksim viņus šurp, nogādāsim kaut kur Mēnesa orbītā vai Zemes orbītā vai kaut kādos Lagrange punktos, un tad mēs viņus tur pētīsim vai izstrādāsim.
Jā, tas izklausās diezgan tā, nu, dīvaini, jo parasti liekas, cilvēki ir ļoti satraukušies, ka tikai tie mums kaut kas neuzkrīt uz galvas apkārt un garām lidojoši izklausās, ka pat asteroīds mēģinam pievilkt savu klāt.
Jā, nu tas nav tik traki, kā izklausās, jā, jo pirmkārt gan jau to procesu ļoti labi kontrolē, otrām kārtām asteroīdu daudzums, kas katru dienu iekrīt Zemes atmosfērā, ir milzīgs. Tas, ka viņi ir maziņi, tie ir putekļi, tie ir mazi akmentiņi un tāda tenisa bumbiņas izmēri, jā, objekti, tad mēs redzam, ka viņi tur ievelk švīku, debesīs
sadegot. Jā.
Nu, protams, ja viņš ir lielāks klucis, tad būs tāds Černobiļas
Bet es domāju, ka ļoti daudziem varētu būt uzreiz pamatos jautājums, bet vai mēs spēsim nokontrolēt, nu, kas notiks ar tādu diezgan palīlu, ko varbūt pievēl klāt, lai būtu no tā rentabli iegūt kāds?
Mums tieši tāpat ir jāuztraucās par visiem kosmiskajiem atkritumiem, kas ir augšā, sākot ar kosmiskajām stacijām, lielajām vai vēl kaut ko tādu.
noteikti jautājumu grupa, kas ir daudzu juristu varbūt pat arī uzmanības lokā nonākusi, kam tas viss tad īsti pieder, un jautājums, kā mēs varam paņemt kaut ko, kas, es nezinu, kam īsti pieder, nevienam no vienas puses.
Jā, nu šeit ir divi stāsti īstenībā par šo jautājumu. Viens, ka vienīgais tāds starptautiskais līgums, kas par to ir 67. Gadā pieņemts Outer Space Treaty, ārējā kosmosa līgums, kur ir parakstījušas lielākā daļa visu pasaules valstu, starp kurām nav Latvijas, bet ir Lietuva un Igaunija. Viņš gan augstā kara nu, tādā gaismā un mēnesis sacensības gaismā vairāk nosaka to, ka nedrīkst kosmosā pacelt ieroči, nedrīkst ieročus izvietot uz mēnesi, nedrīkst ārpus zemes nevienam nekas piederēt, neviens nevar tur pasludināt suverēnu teritoriju tur uz kādu asteroīdu vai mēnesi, kādu gabaliņu tur pateikt, šis krāteris ir mūsējis. Un tas tad īstenībā arī ir viss, tur nekas nav teikts par to, ka var piederēt kaut kādi resursi, bet daudzi mēģina to interpretēt gan vienkārši, tāpat kā uz zemes mums ir starptautiskie ūdeņi vai Antarktīda, kas nevienam nepieder, tas nenozīmē, ka mēs nevaram okeānā iegūt zīves, ja kas ir resursi, vai pumpēt naftu rūpnieciskos apmēros. Tas viss notiek. Tā nafta, ko mēs izpumpējam, tā ir mūsējā, ja? Bet tas nenozīmē, ka mums tas okeāns pieder. Līdzīgi arī šie te citi debes ķermeņi un asteroīdi, viņi būtu uzskatām par starptautiskiem ūdeņiem. Viņš, tas asteroīds nevienam nevar piederēt, bet tas, ko tu izraks, tas ir tavējais.
Tas, kurš pirmais iet, tas pirmais paņem. Ja?
Nu, principā, jā.
Bet šeit nevēl tas salīdzinājums ir vietā un skatoties tās problēmas, kas mums rodas no tā, kas notiek tajos pašos starptautiskajos ūdeņos, proti, nevienam nepieder, jā. Bet nu, tur tiek tēlēni izsakoties izraksts visu, ko vajag un ko nevajag, apmēros, ko arī nevajag, nu, par zveju runājot, jā. Kā, no kā cieši patiesībā viss okeāns, un tad daudz satrauc, ka saka, ja mēs tā turpinām, mums drīz nebūs vispār to zīvi, vai šeit ar tiem asteroīdiem nebūtu līdzīgi, ka nevienam nepieder, bet visi grib paņemt.
Grūti iedomāties, ka te varētu visu izrakt, ja? Bet cilvēki par to domā un... Šīs te pašas divas valsts, ko es piesaucu ASV un Luksemburgu, sevišķi Luksemburgu, viņi domā par šiem te likumiem, viņi piedāvā vai nu papildinājumu šim te kosmosa līgumam vai kaut kādu jaunu līgumu, kurš aprakstītu, ko tad var, ko tad nevar, piemēram, ja jūs tur kaut ko pārstrādājat, tad kas notiek ar kaut kādiem blakus produktiem, ja, lai nevairojās šī atkrituma. Tāpat es esmu dzirdējis par idejām, ka ja tu gribi kaut ko tur izpētīt un vēl jau vairāk tur kaut ko iegūt, tad tas pirms tam ir saskaņojums, ja tu vari, bet...
Nu. Jautājums, ar ko saskaņojums?
Jā, nu, es domāju tādu, ka šobrīd šie te likumi Amerikā vai Luksemburgā, viņi attiec tikai uz šīm te valstīm, jā. Tas mērķis ir dabūt kaut kādu starptautisku līgumu par to visu.
Nu, katrā ziņā, jo tālāk mežā, jo vairāk koku liekas domāt arī par šīm lietām, jo vairāk mēs saprotam tiešām, no kādām tehnoloģijām, kāds tagad izdomās strādāt uz kādu no šiem asteroīdiem. Varbūt tas rada daudz lielākas draudus tam, kas ap to asteroīdu tur tālāk veidojas un kā tas ietekmē atkal to pašu resursu, ko mēs varam atvest mājās. Jā, jautājums, varbūt kādam ir akal īstermiņa domāšana, tikai savu īstermiņa peļņa, un viņš īpaši nerūpējis par to, kā apsaimniekot, ja tā varētu teikt.
Nu jā, tur mazliet tad jāiedzinās, kas varētu būt šīs te metodas, vai kas šie te blakus produkti, ja zemes tūmā lido viens asteroīds, kurš varbūt nekad ar zemi nesatiktos, un tagad kāds tur viņu izspridzināja 100 gabalos, un 10 no tiem tagad lido uz zemi. Protams, ka to būtu jārēķinās, jā, kā tas tiek pārstrādāts.
Vēl par to kritiku, kas ir vērsta šo jautājumu virzienā, mums arī pirms šīs sarunas izskanēja neliels ieraksts par to, kā kosmos mums palīdz iepazīt astrobiologi, un savukārt tur astrobiologs izteica ideju, ka tieši tas, ka varbūt kādā no šiem te asteroīdiem tāpat ir ūdens klātbūtne kaut kas cits, tur ir kaut kādas dzīvības formas, par kurām mēs nezinām, un proti, atvedot kaut ko no kosmosa, pirmkārt, mēs varbūt atvedam sev kaut ko, vai otrs, mēs tomēr izjaucam kaut kādus dzīvības procesus citās kosmosa vietās.
Jā, tas ir, tā ir vesela milzīga atsevišķa sadaļa. Īstenībā jau laikam ir tā, ka tāda dzīvība, kādu mēs to pazīstam, tāda ir tikai uz Zemes Saules sistēmā, ir atsevišķas vietas, kur mēs varētu skatīties uz dzīvību, piemēram, Jupiter pavadonis Eiropa, kur ir okeāns, vai Encelads pie Saturna, vai Titāns pie Saturna arī dzen. Ir bijušas idejas par teorētisku dzīvības formu kaut kur Venēras atmosfērā, tur tāds šaura josla pa vidu, kur teorētiski varētu kaut kas būt. Praktiski ir tā, ka lielās organizācijas nasiet taisa kaut kādas misijas, tad sevišķi, ja viņas nolaižās kaut kur uz Marsa vai vēl kaut kur, tad ļoti tiek domāts pie tā, lai aizvestu uz turienu sterilus aparātus, lai nav tā, ka mēs pēc 10 gadiem atklājam dzīvību uz Marsa, jā, un izrādās, ka paši vienu tur esam aizveduši. Arī, zinām, nu patās beidzās Cassini misija pie Saturna, viņš tika nomests Saturna atmosfērā un sadeg vienīgais iemesls, lai viņš kādreiz nenogāstos tur uz kādu pavadoņu un nepiesārņot viņu, jā. Tā kā par to tiek domāts, ja kādi būs likumi apgūstot šos te resursus un viņus apstrādājot, nu, redzēsim.
Bet nav mazliet tā sajūta, ka mums tomēr valda tā izpratne, ka, nu, tā dzīvības forma, nu, tā esam mēs, un tad, ja kaut kur ir kāds mikroorganisms, kas dzīvo, nu, tas nav tik būtisks, un ja mēs tur kaut ko izjaucam, mums jau tas lielu skādi nenodara. Nu, protams, ka mums ir joprojām tāda dzīvnieku karaļa domāšana attiecībā pret sevi.
Tas laikam ir stipri atkarīgs no cilvēkiem, ir cilvēki, kas to ļoti uztraucās, ir cilvēki, kuram tas ir vienkārši vienalga, ja, kas aiz maniem kaut vai ūdens. Plūdiem.
Bet es domāju tieši par to industriju, kas mēģina rakt. Nu, katrs indivīds jau nevarēs par laimi vienkārši līdz astorītam. Jautājums ar kādu atbildības sajūtu tomēr uzlūko cilvēku šos procesus?
Es domāju, ka pagaidām uzlūko pietiekam uzmanīgi, jo to dar gudri cilvēki, nevis kurš katrs, jā, un vēl tiek strādāts pie likumiem, ko tad drīkstēt, ko nedrīkstēt, un ja tu saskaņot, tad acīm redzot, pasaki, ko tu darīsi, kā tu darīsi, jā, un...
Ir aplēsts, cik ilgs laiks būtu nepieciešams, piemēram, nu, lai mēs tagad, ja mums būtu skaidrība, uz kuru asteroīdu ir jādodas pēc kaut kāda noteikta apjoma izrakteņu, tas ir cik gadu, mēnešu, gadu desmitu jautājums, lai mēs vispār tos resursus dabūtu sev uz Zemes atpakaļ?
Nu, droši vien jautājums ir par kādiem daudzumiem un par kādiem termiņiem iet runa. Pirmie, kurus mēs atgādāsim, tie praktiski būs izpētēt, lai mēs pārvērstu to par industriju, lai mēs industrializētu Saules sistēmu. Ja, tas būs tomēr ilgāks laiks.
Jā, industrializēt Saules sistēmu, liekas, diezgan skaišs apgalvojums un varētu padomāt, kā mēs esam daudz ko jau izindustrializējuši šeit pat uz Zemes. Starp citu, arī par to ir vēl viena, laikam, kritika, kas nereiz vien ir vērsta šo ideju virzienā, proti, ka mēs šobrīd uz Zemes ļoti mācāmies dzīvot tā, lai mēs savus resursus apsaimniekot, nu, lai būtu pēc iespējas mazāk atkritumu no šiem resursiem, proti, lai mēs mazāk izmest, lai mēs spētu savākt atpakaļ un atkal tos izmantot. Vai nav tā, ka, ja tā ideja ir, ka mēs vienmēr varam tā, nu, bezmērā paņemt vēl kaut kur tur kosmosā, tas neveicinās nevienā brīdī mums ideja, ka mums ir jāprot, nu, apsaimniekot, jāiemācās apsaimniekot tas, kas jau ir mūsu rīcībā.
Grūti pateikt, gan jā, gan nē. Es domāju, ka tur tā ekonomika pati sevi vairāk vai mazāk nostādīs, lai kā mēs iegūtu tos resursus un kādos daudzumos, tas tik un tā būs, kaut ko maksās, jā. Un es nedomāju, ka tur varēs tā bezatbildīgi pret to attiekties.
Bet, nu, laikam tie triljoni, vai kas tur nosaukt, tie ir skaitļi, kas liek tā kā, nu, acīm iemirdzēties.
Liek, ja, kā šis Nīls de Grās Taisons, zināmais, teica, es zinu, kurš būs pirmais triljardieris uz Zemes, ja. Nu, tas, kurš pirmais uzsāks šito biznesu.
Tad, nu, jā, motivācija ir diezgan skaitļa.
Bet, nu, nevar investēt eiro un dabūt apkaļ 10, tev ir jāinvestēt triljards, lai dabūtu apkaļ.
Kur ir šobrīd tas klupšanas akmens? Tas ir tas tīri finansiālais šobrīd vispār to sāk darīt, un arī tā investīcija ir jābūt tik lielai, kur nekurš katrs varbūt var atļauties, vai tīri tehnoloģiski?
Es domāju, ka gan viens, gan otrs, jo investīcijas ir vajadzīgas ļoti liels, un tās kompānijas, kas to dara, viņas dara ļoti tā, nu, lēnām un pamazām, un cik nu var atļauties. Savukārt tehnoloģiski pilnīgi noteikti vajadzēs izgudrot jaunas lietas un atstrādāt kaut ko tādu, kas līdz šim vispār nav radīts. Metodoloģijas, protams, ir vairākas, kā to darīt, bet nu, visreālāk laikam izklausās pēc kaut kādām automātiskām rūpnīcām, kuras nosūta uz konkrēto vietu, viņi tur paņem uz vietas arī pārstrādā šo te rūdu vai nu, ko nu tur vajag, vai ūdeni, un atgādā apkaļ gatavo produkciju. Ja? Nu, nebūs tā, ka mēs to asteroīdu tagad atvedīsim uz Zemes,
un sāksim
pārstrādāt. Nu, tas nav tā vērts, mēs varam izdarīt pētnieciskiem nolūkiem ar nelieliem asteroīdiem, kad mēs viņus nogādājam kaut kur tūmā, ja? Bet nu, cauri atmosfērai uz Zemi mēs nenogādāsim viņu.
Bet kaut vai domājot par to darbību, nu kaut kur tur uz kādu asteroīdu, kādi ir tie fizikas likumi, varbūt, kas jāņem vērā, kur varētu nestrādāt lietas kā ierast, nu, varbūt tur vienkārši mēs tā neieurpējam turpsim ar urbi, kā varbūt uz zemes kaut ko, ja mēs gribētu uzturēt.
Es pieļauju, ka tehnoloģijas un metodas, protams, atšķirsies, kā tur iegūt rūdu uz zemes kādā šahtā vai kā to iegūt uz asteroīda, bet
tās tehnoloģijas ir gatavas tam idejiski vismaz?
Grūti pateikt, jā. To īstenībā tas ir joprojām izpētes stadijā, un es pieļauju, ka atkarībā no tā, ko mēs gribam iegūt un kā, jā. Kaut ko mēs varam sildīt, kaut ko kausēt, kaut ko mēs varbūt tur varam skaldīt vai spridzināt, jā. Kāpēc tam mēs no tās rūdas iegūstam kaut kādas tur retus metāls vai vēl kaut ko, tās tie industriāli jautājumi, un kā viņi darbojās uz zemes, piemēram, kaut kādas domnas tur pārkausē kaut ko, vai kā tas darbojās bezvara apstākļos vai mikrogravitācijas apstākļos uz kādu niecīgu asteroīdu, protams, ka tur ir atšķirības.
Mēs vairāk jau nevēl arī pamatojam, kāpēc runājam par asteroīdiem, ja tiek runāts par to, kur iegūsim nākotnē derīgos izrakteņus, kā ar dažādajiem pavadoņiem. Nu, saprot, jā, tās cietās virsmas planētas būtu diezgan liels izaicinājums, tīri tāpēc, lai būtu jātiek prom no turienes ar enerģiju, kas ir jāpatērē. Bet, nu, dažkārt jau ir nācies lasīt vai dzirdēt par dažādiem pavadoņiem, man šķiet, kur, nu, gan arī vai dimanta lietus līst un dimanta virsma, jā. Kas ir tie vilinājumi lielie vēl bez asteroīdiem, kur mēs varētu doties?
Dimanta virsmas un dimanta lietas, tie būs tādi ekstrēmie gadījumi un nebūt ne Saules sistēmā, mēs runājam par neitronu zvaigznēm un vēl kaut ko. Saules sistēmā resursus iegūt uz vietas būtu vērts, ja mēs tur paši atrodamies, ja mums ir kāda kolonija uz Mēnesi vai uz Marsa vai uz kādu tur lielo planētu pavadoņu, tad iespējams, ka tur būtu vērts tos resursus arī uz vietas iegūt. Otra lieta, ka mēs pilnīgi noteikti varam iedomāties resursu Saules sistēmā, viņas vienkārši nav vērts gādāt šur, paņemam Saturnu pavadoni Titānu, viņam ir atmosfēra lielāka nekā Zemē, un tur ir pilns hidroloģiskais cikls, tikai viņš sastāv no etāna metāna, kas mums izpratē ne dabas gāze, kas ir ļoti vērtīgs produkts, jā, un viņš tur iztvaiko, nonāk atmosfērā, kondensējās, līst lejā, strauti, upes, ezeri, jūras, jā, un tā viss ir dabas gāze, viņa tur briesmīgi daudz, jā. Bet, nu, transportēt viņu šurp, importēt no Titāna, cim redzot, nekad nebūs vērts. Nu, tā kā
par Saules sistēmu runājot, ir un paliek asteroīdi tikai tās vietas, par kurām reāli domā. Par
es domāju, ka tuvākajā laikā noteikti, vai vismaz pirmajā etapā diezgan noteikti, jo tas ir galvenokārt pamatots to, ka uz viņiem ir vieglāk piekļūt, no viņiem vieglāk atgādāt kaut ko apakai. Viennozīmīgi.
Jautājums, protams, ir viens, ka mēs skatāmies uz resursiem, kas jau ir mūsu rīcībā un kas ko apsaimnieko un varbūt kuram ir lielākā daļa peļņas un labuma no tā, ko iegūst kādās noteiktās valstīs un reģionos. Kā visa šī kosmosa industrija, derīgo izrakteņu iegūšana kosmosā varētu mainīt visu to ģeopolitisko situāciju un drošību un pārējos aspektus šeit pat uz Zemes?
Jā, tas varbūt ir mazliet tālāks nākotnes jautājums un mazliet grūti arī tā precīzi pateikt, bet iedomājieties jums šo. Šorīt viens atved no kosmosa tur 10 tūkstoši tonnas importēta zelta, un kas tagad notiek ar zelta cenām pasaules tirgu vai tur platīnu vai vēl kaut ko, un ja šos te metāls vai kādas citas vielas sāk importēt milzīgos apmēros, jā, jo šie resursi tur ir, atliek viņus tikai ņemt.
Un tālāk kādas sakstas atkārši.
Jā, tas pilnīgi noteikti ekonomikas un tā sociālā vide pat uz Zemes viņi mainīsies, jā.
Runājot par ātrumu, kā mainīsies, nu atkal paskatoties pagātnē, ja piemēram mums ir aviācija dažās desmitgadēs, no pilnīgi liekas, nu kā, no kaut kāda lupatu aviācijas saucamās,
no 30 metriem līdz virsskaņas lidmašīnai.
Vai mūsu pašu informācija tehnoloģijas, ja, kurās mēs...
Pārdesmit gados, kad mēs nepazinām tādas lietas, un tagad mums katram ir kabatā. Dators.
Jā, dators, kas patiesībā daudz jaudīgāks par to, kas aizsūtīja cilvēku uz mēnesi.
Nu, to vairs nevar nemaz pat salīdzināt. Tur, nu, es pateikšu, ka mans mobilais telefons ir miljons reižu jaudīgāks. Nu, tad.
Bet, nu, mūsu izpratnē tas vienkārši parāda to, cik tas... varbūt arī tie sākumi, par ko mēs šobrīd runājam, šīm industrijām ir liekas tāda, nu, var būt kaut kad.
Jā, nu, tas arī ir cilvēki, kas redz šo vīziju, ja, kas tad būs tā tehnoloģija vai tā vide, kas attīsties. Cilvēki kaut kādā brīdī sāka lietot elektrību, nu, tagad ko mēs bez elektrības darīt, jā. Vai tieši tā, aviācija vai informācijas tehnoloģijas, un es pieļauju, ka arī šie te resursi, kas tiks iegūti kosmosā, viņi varētu stipri mainīt mūsu dzīvi, jo šo resursu tur ir ārprātīgi daudz.
Un mēs beidzot pamazām noslēdzot šo sarunu, nu, kurā brīdī vispār ir radusies varbūt ideja par to nopietni domāt par to derīgo izrakteņu ieguvi ārpus Zemes, Un kā šī ideja, var teikt, laika gaitā ir vai nav mainījusies, proti tā izpratne par to, vai cik ātri mēs pie tā visa tiksim, vai cik vienkārši vai sarežģīti? Kurā brīdī zinātniskā fantastika pārtapa par realitāti?
Un tā īstenībā tā grūti pateikt. Es domāju, ka tā nopietni cilvēki par to domā pēdējos pārdesmit gadus nevairāk. Jā. Nu, fantastika sākās, Žulam Vernam bija beguma 500 miljoni, kur viens nogāza to zelta asteroīdu savā pagalmā, jā, un kļuva bezgala bagāts. Kā, nu, tas ir salīdzinoši svaigs lauciņš, jā, jo pirms tam nokļūt kosmosā bija, nu, tas bija tikai lielo valstu privilēģija. Šobrīd attīstoties privātiem sektoram, mums ir SpaceX, mums ir Orbital Science un citi privātie, kas šauj augšā, jā, salīdzinoši lētāks un kļūst pieejamāk.
Tad tā privātā sektora ienākšana šajā biznesā domāju, vispār padara to.
Jā, cilvēki, protams, domāja par to arī iepriekš un varbūt arī diezgan nopietni pētīja, bet tas bija vairāk tā kā akadēmiski. Tas, kas notiek tagad, cilvēki meklē veidus un ceļus, kā to praktiski izdarīt.
Un visbeidzot, tavs personīgais viedoklis, un kā tev šķiet, cik drīz mēs kaut ko tādu ieraudzīsim, un varbūt kādas tev tās sajūtas, skatoties, cik tas ir reāli, cik tas ir vajadzīgi, cik tas ir varbūt atkal lieta, ko varbūt ir nogaidīt, un tad tikai mēģināt kaut ko tajā visā darīt, un vēl padomāt, vai mums tieši ar tādām metodēm ir jāsāk uzdarīt.
Es domāju, ka vajadzība ir pietiekami liela. Ja mēs skatāmies uz šiem te retajiem metāliem, uz zemes, kas tiek izmantot rūpniecībā, ka šis tas varbūt jau ir beidzies, ja šis tas beigsies drīz un industrijas meklē apkārtceļus, kā varbūt to diodītu uztaisīt savādāk, lai nebūtu vajadzīgs tieši šis te metāls.
Jā. Nu, tas sakal tā kā progresu varētu citā veidā.
Jā, savā veidā. Savukārt, par tiem laikiem, nu, grūts priest. Protams, no sākuma mēs atgādāsim uz zemes mazus paraugus. Mēs varbūt iegūsim viņus. Uzbūvēsim kādu rūpnīcu, pārliecināsimies, ka tas vispār ir iespējams. Lai sāktu ar to pelnīt, nu, tur paies vēl kāds laiks. Jā. Mēs runājam tomēr pa dekādēm vismaz.
Tā kā joprojām aktuāla lieta ir savākt esošos mūsu elektroierīcēs esošos materiāls atpakaļ, pārstrādāt un nevēl saka, tur patiesībā liela lieta slēpjās.
Jā, bet nu, ņemot vērā, cik nopietni šīs te top kompānijas par to attiecās, cik nopietni par to attiecās tāpat Luksemburgas valdība, ja kas investē un piesaist un grib, lai pie viņiem tas viss notikt, es domāju, ka nākotne ir.
Jautājums tikai, kas viņus šobrīd vairāk motivē, tā ideja par to, ka nu, citādi mēs pie tiem metāliem netiksim vai citiem elementiem, vai tomēr tā sajūta, ka tur ir tik daudz naudas tajā kosmosā, neapgūtas vēl?
Es domāju, gan viens, gan otrs, jā.
Nu, vienu otru tas, protams, neizslēdz. Paldies par sarunu. Dzirdējām astronomijas entuziastu Intu Ķešānu. Šodien stāstām par to, kāda ir cilvēces centieni tikt pie derīgajiem izraktaņiem kosmosā un kā, no, protams, tad patiesībā, lai arī ceļš varbūt vēl ir tāls, tas pavisam noteikti ir ļoti reāls. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Raidījumu zināmais nezināmajā producē Paula Gulbīnska, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors šajā stundā un studijā kopā jums bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!